ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይንሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 1 ሳብ 1 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንዲ ቀኒኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 8 ሚያዝያ 219 ወይ ከዓ 30 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝቐነየ ጎንፂ ከምኡውን ሩዋንዳ ድሕሪቲ ምፅናት ዘርኢ ዝብል መደብን ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ብዝተፈጥረ ህውከት ህይወት ክልተ ሰባት ጠፊኡ ሓያለ ቆሲሎም ብዙሕ ንብረት እውን ከም ዝዓነወ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ ጎንፂ ኢድ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኣለዎ ክብል ክልል ኣምሓራ ክኸስስ ከሎ ኦነግ ብወገኑ ኢደ የብሉን ክብል ኣሎታ ሂብሉ ኣሎ። መከላኸሊ ሰራዊት ከዓ እቲ ጎንፂ ጠጠው ከም ዝበለን ኦነግ ኣብቲ ከባቢ ዕጡቅ ሓይሊ ከም ዘይብሉን ኣፍሊጡሎም። ብካል ወገን ዜጋታት ውሑስ ሰላም ንክረኽቡን ሰላም ንምርግጋእን ዝዓለመ ትካላት ኣኽበርቲ ሰላም ክልልን ፌደራልን ሕጋውን ተመጣጣንን ስጉምቲ ንክወስዱ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። ናይ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦዲፒ ንሓድነት ኢትዮጵያን ቁጠባዊ ረብሓ ህዝባን ክሰርሐ ኢሉ ምክትል ኣቦመንበርን ዋና መሓዳሪ ክልል ኦሮምያን ኣቶ ለማ መገርሳ መበል 29 ዓመት ምስረታ ኦዲፒ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሚሊንየም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣቶ ለማ መገርሳ እዚ ናይ ሎሚ በዓል ካብቶም ዝሓለፉ 28 ዓመታት ዝተፈለየ እዩ፣ ብዝለዓለ መስዋእቲ ዝተረኽበ ዓወት ስለ ዝኾነ ኢሎም፣ ህዝቢ ናይ ልምዓትን ቁጠባን ተረባሐ ንምግባር ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና እውን ኢሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ተናሓናሕቲ ውድባት ንሓድነት ህዝቢ ክሰርሑ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፓርቶም ንናይቲ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ከም ዝሰርሕን ናይቲ ሃገር ብሔርን ብሔረሰባትን ረብሓ ከም ዝሕሉን ተዛሪቦም።
ኦዲፒ ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገል ድርጅት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተነጥሎ የሚታይ ህዝብ አይደለም። የኢትዮጵያ ትልቁ አካል ነው።
ኦዲፒ ንህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለስ ውድብ እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፈልዩ ዝረአ ህዝቢ ኣይኮነን፣ ዛዕበየ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። ንህዝቢ ኦሮሞ ክንቃለስ ከለና ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምቅላስ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ሓደ ኮይና ህዝባ ተኸባቢሮም ሓደ ኮይኖም ብሔርን ብሔረሰባትን ማዕሪ ኮይኖም ብሰላም ዝነብሩላ ሓዳስ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ፓርትና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ንሓደነት ህዝብን ሰላምን ኢትዮጵያ ንኽብራ ዝቃለስ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረጋግጸልኩም እደሊ።
ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ጸልማት ኮይኑ ናይ ሎሚ ብርሃን ዝረኣየ እዩ ዝበሉ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ውድቦም ንህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ከይኮነስ ንመላእ ናይዚ ሃገር ህዝቢ ብሓባር ብሰላምን ብፍቕርን ከገልግል እዩ ኢሎም። ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምምላስን መነባብሮ ንምቕያርን ብዙሕ ስራሕ ይጽበዮም ከም ዘሎን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎ ንምግልጋልን ንኹሉ ንምስማዕን ቅርብ እየ ኢሎም ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቤት ምክሪ ወከልቲ እታ ሃገር ንከተማ መቐለ ዝስተ ማይ ፕሮጀክት ንምቕራብ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ብምሉእ ድምፂ ከም ዘፅደቐ ፋና ብሮድካስቲን ፀብፂባ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝሓለፈ ሕዳር ፕሮጀክት ማይ መቐለ ንምፍጻም ምስ ናይ ቻይና ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ድሕሪ ምዝታይ ናብ ባይቶ ምቕራቡ ተፈሊጡሎ። እቲ ምስ ናይ ቻይና ባንክ ዝተገብረ ስምምዕ ልቓሕ ናይ 250 ሚልዮን ዶላር መጠን ዘለዎ እዩ ከም ሓበሬታ ፋና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ድሕሪ ናይ ሶማልያ ዕለቱ ናብ ስዑድያ ድሕሪ ምቕናዕ ኣብ ርያድ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድያ ኢብራሂም ኣልዓሳፍ ተራኺቡ ዘትዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ርእሲ ምዝታዮም ብዛዕባ ምዕባለታት ቀርና ኣፍሪቃን ጸጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕርን እውን ሓሳብ ተለዋዊጦም። እቲ ብሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝምራሕ ጉጅለ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ሞቃዲሾ ምስ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ብዛዕባ ምሕያል ክልቲኣዊ ዝምድናን ስምምዕ ኣስመራን ምዝታዮም ተመሳሳሊ ትዊተር ሓቢሩሎም። እቲ ርያድ ዝርከብ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ካልኦ ሰበስልጣን ስዑድያን ኮሚኒቲ ኤርትራን ከም ዝራኸብ እውን ተጠቂሱሎም። ሸውዓተ ሰባት ሞይቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነቶም ኣብ ካርቱም ምውራድ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ዝፅውዑ ዝነበሩ ንምብታን ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ 6 ክመቱ ከለዉ ኣብ ዳርፉር ድማ ሓደ ተቐቲሉ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ታሕሳስ 19/2018 ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ መንግስቲ ዑመር ኣልበሽር ኢኮኖምያዊ ምሕደራ ፈሺልዎ እዩ፣ ዋጋ ሃለኽቲ ኣቑሑትን ነዳድን ሰማይ በፂሑ፣ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እውን ከምኡ ብዝብል ምውራድ ፕሬዚደንት ዑመር በሽር ዝፀውዕ ሰልፊ እዩ። በሽር ካብ ዝሓለፈ መስከረም 22 ጀሚሩ ኣብ ምልእቲ ሱዳን ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ምእዋጁ ይፍለጥ። መበል 25 ዓመት ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ሎሚ ክዝከር ጀሚሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሃገር ፓውል ካጋመን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ዝረከብዎም መድረታት ኣስሚዖም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ጸብጻቡ ክተቕርቡ እያ።
ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ኣብቲ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ካብቲ ምፅናት ዘርኢ ዝተረፉ ኣመስጊኖም ነቲ ብቲ ሃገር ዝተረኣየ ምዕባለ እውን ንኢዶም።
ኣብ 1994 ዓ ም ተስፋ ኣይነበረን፣ ጸላም ጥራሕ እዩ ነይሩ። ሎሚ ብርሃን ካብዚ ቦታ እዚ የንጸባርቕ ኣሎ። ነቶም ካብቲ ምጽናት ዝተረፉ ነመስግነኩም ጥራሕ ኢና ክንብሎም ንኽእል። ተጻዋርነትኩምን ትብዓትኩምን ነቲ ናይ ሩዋንዳ ባህሪ ብዝጸረየ መልክዕ ምዕዋቱ ዝውክል እዩ።
ፕረዚደንት ካጋሜ ኣብቲ መደርኦም እዚ ምጽናት ዘርኢ ቅድሚ ምፍጻሙ እዚ ከም ዝኸውን ዘመላኽቱ ምልክታት እንተነበሩ እኳ ኣይኸውንን እዩ ዝብል ኣረኣያ ምንባር እውን ጠቒሶም።
ጀኖሳይድ ሃይበርኔትስ ኣዝ ዲናዮ ቦት ቢፎር ዘ ኪሊንግ።
ምጽናት ዘርኢ ብስውር ብውሽጠ ውሽጢ ስሩ እናሰደደ ግን ከዓ ኣይኸውንን እዩ ዝብል እውን ነይሩ እዩ። ቅድሚቲ ቅትለትን ብድሕሪኡን ነዊሕን ዝተኣሳሰረን ፍጻመታት ነይሩ እዩ። ክለሳ ነቲ ፍጻመ ካብ ምና ኣስሓሊፉ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ናብታ ዝሓወየት ሃገር ኣብ ፍሉይ ኩነታት ተመሊሰ ብምምጽአይ ምስ ህዝቢ ሩዋንዳ ኮይነ ነቶም ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተቐትልዎም ኣባላት ስድሮኦም ንምዝካር ብምርካበይ ክብሪ ይስማዓኒ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ኢት ኢዝ ማይ ሲንሰረስት ሆፕ ዳት ሩዋንዳ ኮንቲንዩስ ቱ ሻይን ላይት ኦን ዘ ፓወር
ሩዋንዳ ብሓይሊ ዕርቂ ብርሃን ምንጽብራቓ ክትቕጽል ልባዊ ተስፋ እዩ። ብልዝብን ይቕረ ምባልን ኣብዚ ህሞት እዚ ኮይንና እውን ከምዚ ዝበለ ዘሕዝን ፍጻመ ብምዝካር ኣብ ዝኾነ ኵርና ዓለም እንደገና ከይፍጸም ቃልና እንሐይለሉ እዩ።
ንዝሓለፈ ጸላም ታሪኽ እዋን ኣፍልጦ ሂብካ ግን ከኣ ናብ ብርሃን ንምጓዓዝ ምምራጽ ዓብዪ ስጉምቲ ዓወቱ ይኽብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ምጽናት ዘርኢ ሩዋንዳ ኣብ ርእሰ ከተማቲ ሃገር ኪጋሊ ኣብ ዝርከብ መዘከርታት ፍጻሜ ዕምባባታት ብምንባርን ሃልሃል ተሓዉ ብምውላዕን ተጀሚሩሎም። ኣብቲ ቦታ ዳርጋ 40 ሚልዮን ሬሳታት ተቐቢሩ እዩ። በቲ ኣብ 1994 ዓ ም ዝተፈጸመ ምጽናት ዘርኢ ሩዋንዳ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት 800,000 ቱትስን ማእኸላይ መርገጽ ዝነበሮም ሁትን ብጽንፈኛታት ሁቱ ተጨፍጭፎም እዮም።
ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነፋሪት መን ምዃና ዘይትፍለጥ ንመዓርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ደብዲባ ናይ መን ምዃና ገና ኣይተፈልጠን። ሰራዊት ጀነራል ካሊፋ ሓፍታር ነታ ርእሰ ከተማ ንምቁፃር ይመስል እናተጸግዐ ይኸይድ ኣሎ። ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊብያ ፋየስ ሳራጅ ድማ ጀነራል ሓፍታር ዕልዋ መንግስቲ ፍትነለይ ኣሎ ብምባል ሰራዊቱ ዳግም መጥቃዕቲ ክገብርኦም ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ግጭት ብምስጋእ ወታደራታ ካብ ትሪፖሊ ትስሕብ ኣላ። ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ የመን ሊሳ ግራንደ ኣብታ ኣብ ትሕቲ ሑቲ ትርከብ ሰንዓ ብዝተፈንጀረ ግዙፍ ቦምብ 7 ቆልዑት ዝርከብዎም 13 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኢሉሎ ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካተወል ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ
أب إثيوبيا كل لام حراز باس من شواب سفترة هوكات هيوات كل تسابات أفيو حيا لبقسلون بزوح نبرات وين كمز عنوي قلت عالو أب زقونسي إيد قنبار نسعنات أرامو عالو وكبل كل لام حراك خاصس كولو ونوت بوغانو إيدا يبلون كبل عالو تاهي بلولو أسير مسغان أبزوي العقوطة سابسابا لنا من نافوركي
اتقد مخلت معالتات ابز خفل خلل امحاره بز تودبو جلتات سلام تخبابي خمس تهوخه زغلطون اي تخلل مختل حلاف بيت صحفته هنصت سلام دحننتن اتجدب هايلو غليصم بتهو كتون 700 قوسيلون بزح لبراتون عنيلوم نايز خلو صقم فطارخه از تودبه سراويت اونوغي يلومالو
ورادت كبر يدرس يالو زابكل يتلراجينا بتاكد منجد
بقندي صقم زور زلو بتي وغن ستودبه بزتوتنن منغدي زنق اساس باو حفرون اتا حزن بنفس وقف برت بجوجله زحجز كبيد ناي عوده كينات برتات زلو بومبون زتقم حيليو بانا وغن اذا حيلي زي اونغي زبلي زلو
اتمت قعت صفح زبل اينيرو ابز اوان زينت خنتات مقوتصار تخايل اللون يلمالو گنبار نصانت اورمو اونغ بوغنو بوهاب قالون ابال فصام سرحون اتو توليرا ادابا أبيلو أب قربا نفيو يابزهابو قل أبتهوكت إيد أونك يبولون إلوميوم
إيه يونك سرايتنو ينبالو نقر هزبوشن برزولا إلمان نساساتي تتقمو بزدين ونجي منم آينات ماترجة ملوم تشبات
إزي سرايت أونك يزبهال نقر هزبي مس هزبي نملا عال زتتقام اللو ميلاقي ينبر زخونا مرتعون يبولون جبطونا يكونان نايت كلل أم حدارون أمونغو هزبين أبتكاوابز ترخب حايلز تفتر قونس مخانو أرقا قيسوويو
اتو توليرا ادابا وسيخوم گنبار نصانت اورمو ابت خباب زخونه سراويت عين بغرون يبلن وني لمالو زخم زيلن كله بيت مخرص تالو مغلص وصيلو زيغاتات بسلام نايمن باروح سنتن لعلوينت حقن ندردر زي يقرب اجندا يللو فيدرالن كللن حالتا تصطا حقاون تمططان سوقم تخوسدون عزيزلو كتبل استر مسغناو كا بحر دار حبيرالا زخم زيلن كله حلاف بيت صفه منستر مكلاخل مختل ايتاماجر شوم كورنيل تسفاي عيالي ونفيو يبزهبو قل تأب كل الامحارة زوبا سيمين شواز تفترة قنصي مكلا خلي سراويت آتيو نتخونتات مولو بمولو تغزاتيرو تخصيط اطويلو الليلوم كورنيل تسفاي اتو قنصي عمونغو هزبتات عين برانو نيلوم
قام بالله مرجع قلت تتكايدو بهزبوتو مهال عدلم هزبو لزمالات
زاقيد بزلن مرداتا اتقونسي امونغو تم هزبتاتا يكونن اتهزبي نزبنات بحابار زنبرة زتوالدة حابيرو زنبر هزبئيو جن بدهريت كوينوم نزتفلالي بوليتكاوي حالكي بكلتي اواغن قونسي زولعو زلو ايوز مسلني
كورنال تسفايس عيبو من احنا خساب نفلتو ابتخبابي اونك زتعادك حايلي يبلون جن واهيو ويكا نعوز دقفو يلون مبالغن اي كالني لوم اسعبهم قونس سقيلو كاب مريت اي اللعالنيو سرون مفلات مس هزب قد سالميت كنقبرينا بدحريقون مس هزب خوينا سوقم تكن وسدينا يلوم اللوم رواندا نتي قدم 25 عامتات تزتفتسهم مجفجاف ويكا مصنع تزرئي لومي جميرا بزخرت تبعلو لا رواندا دحرت اسقاق هلقت ك محواي قسقا سريع لا قطبا اون ك 2003 عامه مرجميرو ابيت كم زرعي بانك عالمي يجلص الو نمخانو بزسكحك تاريخ زحلفو رواندا وين دحر 25 عامتات نتخونتات بخمه يذكروا نحنت وال 46 عامه تاريخ كنقرب لكم هنا قبر قبر مجن حزولو
ليديا إمام وزي عدميين 46 عامتيو روان داويت حرستاي وي قباريين لومي حداري خون ولادي بلنن أبناي روان دا كتما نيانام غالي ينبرا ليديا كدمي 25 عامت أب روان دا بستفسهم جاملاوي مسنات عاليت 73 أزمادن تقاتيلوم بعالبيتن دكنن كالوت أبلا سدرنن أبتغانا اشتو كتماتات كنانغانن نيروباين أبزر كبقالاي تدربيهم ليديا لومي فارج تباهيلو أبزس وواع كاب جاملاوي چفچفاز زترفو سبات ببورحو حاقز غنزب ناتقبرو لوم أبزنبرو البوتاير نبرا ليديا بعال بيتن أبزتاقتلو اللو اوان ببزحات لكتبعتيو صوتاوي مدفرتي كمستفت سمن نقلسا
ዕድመን ጥዕናን ክህበንን ክፉእ ከየጋጠመኒ ብናይ እግዚኣብሔር ሞት ክሓልፍን እየ ዝደሊ ይብላ። ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓፂር ቃለ ምልልስ ኣካይደን ኣለዋ። መጀመርያ ዝቐረበለን ሕቶ ካብቲ ጭፍጨፋ እንታይ ትዝክራ ዝብል እዩ።
I lost all my children, my husband, my parents, the parents of my husband.
كلهم دقي ولوداتي بعال بيتي ولدي ناي بعال بيتي ولدن كلهم صدرهم من قبيصه قدام حنت سبيتي سبعانتو ميتوا صدراوي كالو سباتي حجزوا يدقفوا نيرم نحنا قنا نزي تعدلنا ابتوان كوم زبله كفو علجا زغاطمني انا طرحي لحسب نيري صنيحكن كما زبلا كم زلوا ترديه لعل خلو زغود عنا نقر أحواتين أحاتين دكين بعالبيتين سلزة من طالكيو
قصال حتو سلامن تأيو نازي بزتفالي كونتات تذكرو زلخن زبليو
I was with my children when they died. There's a lake between Kigena and Nyarubuye.
ደቀይ ክቕተሉ ከለዉ ምስኦም ነይረ ኣብ ቅድሚ እዮም ተቐቲሎም ኣብ መንጎ ኪግንያን ኛሩብያን ቀላይ ኣሎ እቲ ህውከት ናብኡ ክንሃድም ኣገዲዱና ኣብኡ ምስ በጻሕና ደቂ ኣንስትዮ ንዝኾና ክገድፉና ኢንተርሃም ወየ ትእዛዝ ሂቡ ኣነ ንርእሰይ ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮ ውሉዳተይ ሓደ ወዲ ሓፍተይን ነይሮምና ንሰባት ብገጀራ ምጭፍጫፍ ምስ ደኸሞም ንደቀይ ናብቲ ቐላይ ደርብዮሞም ኣነ እውን ኣብ ሕቐይ ዝነበረ ማሕዘል ናብቲ ቐላይ ደርብየ እዮ ነቲ ማሕዘል ኣውፂኦም ንዓይ እውን ብከቢድ ቀጥቂጦምኒ ካባና ክትወልዲ ኢኺ እቲ ማሕዘል ስለ ዘድልየኪ ኣይቲ ደርብዮ ሓዝዮ ንቱትሲ ቀቲልናዮም ኣለና ንስኻትክን ንደቂ ህቱ ክትሓዝላለኡኹን እናበሉ እዮም ቀጥቂጦምና ንደቀይ ድሕሪ ምቕታሎም ናብዛ ኣዛዚ እንተርሃም ወይ ወሲዶምኒ ንሱ እውን ኣብ ቅድሚ ሰብ ደፊሩኒ ድሕሪኡ ካልኦት እውን እናተቐባበሉ ተጋሲሶምኒ ብዓሚቕ ዝቆሰለ ስምዒት እዩ ዘለኒ ፈጺመ ኣይርስዖን እየ።
ቀጺሉ ዝቐረበለን ሕቶ እቲ ጭፍጨፋ ደው ምስ በለ ዝነበረ ግዜ ከመይ ነይሩ ዝብል እዩ።
After the genocide, our houses had been destroyed. People had been killed. We lived in
ድሕርቲ ምጽራት ዘርኢ ዝተፈጸመሉ ጭፍጨፋ ኣባይትና ፈሪሱ ሰባት እውን ተቐቲሎም እዮም ከይፈረሱ ናብ ዝተረፉ ናይ ካልኦት ሰባት ክሳብ ዝወስዱና ኣብ መዕቆቢ ቦታ ኣጽኒሖምና ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ምስ ተመስረተ ናሕስን ግድግዳን ስንዕ ስኒ ዓቢሎም ሰሪሖምልና ጽኑዓት ኣባይቲ ግን ኣይነበሩን ብርግጽ ድሓር ኣሕዲሶምልና እዮም ሎሚ ኣብ ጽቡቕ ገዛ ንነብር ኣለና ህይወት ቀጺሉ ኣሎ ሽዑ ብዕለታዊ ረድኤት ኢና ንነብር ነርና ሕጂ ንርከበሉ ኩነታት ካብቲ እዋነቲ ኣዝዩ ዝሐሸ እዩ ሒደት ከፍቲ ኣለዋና ንቕድሚት ድማ ካብዚ ዝሐሸ ክኸውን ተስፋ ንገብር።
ሕዚ ካብ ልብኽን ዲኽን ይቕረ ኢልክን ዘለኽን ቀጺሉ ዝቐረበለን ሕቶ ነይሩ።
During the trainings we had, we realized that not forgiving would be another heavy burden or even cause several
ስልጠና ክወሃበና ከሎ ይቕረ ዘይምባል ካልእ ዝኸበደ ጾር ምዃኑ ተረዲእና ኣረ ክሓውዩ ዘይኽእሉ ሕማማት ከስዕበልና ከም ዝኽእል እውን ተረዲእና ኢና ይቕረ ምባል ድሕሪ ቲ ስልጠና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ እዩ ይቕሬታ ዝሓተተ ይኹን ዘይሓተተ ይቕረ ክንበሃሃል ክኢልና ኣነ ይቕረ ገይረሎም እየ ናብቲ ባህላዊ ስነ ስርዓት ምንዛዝ እውን ኣይወሰድክዎምን ይቕረ ኢለዮም እየ።
ዕርቂ ዘካየደት ሃገር ንዓኽን ከመይ ትርእያ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡለን ነይሩ።
I think reconciliation is necessary because a country without reconciliation is a divided country.
ዕርቂ ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ዕርቂ ዘይብላ ሃገር ዝተመቃቐለትን ትበፅሖ ዘይብላን እያ ትኸውን ይቕረ ዘይበሉ እንተሃልዮም ብድፍረት ይቕረ ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብ ልብኻ ቅምን ነገርን ሒዝካ ምስ ጎረቤትካ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ።
ፕሮግራም ነው ያቀርጻል።
ከመቀንኹም ኽብራት ስፖርታው ዜና ሕዝና ቀሪብና ኣለና። ንትግራይ ክንወስደኩም ንኽልተ ሰሙን ክካየድ ዝቐነ ኣገራዊ ውድድር ዝተፈላለዩ ዓይነት ስፖርት ተዛዚሙሉ ኦሮምያ ኣምሓራን ትግራይን ብቕደም ሰዓብ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ኮይነን እቲ ውድድር ዛዚመንኦ ኣለዋ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ብኣሰናዳይነት ክልል ትግራይ ንኽልተ ቕነ ኣብ ከተማ መቐለ እናተኻየደ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድር ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብ20 ዓይነታት ስፖርት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ክልል ኦሮምያ ተዓዋቲት ኮይናላ 99 ወርቂ 88 ብሩርን 61 ነሓስ ብምርካብ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ፣ ኣምሓራ ድማ 74 ወርቂ 74 ብሩርን 75 ነሓስ ሜዳልያ ብምሓዝ ካልኣይ ወፂያ። ትግራይ 57 ወርቂ 64 ብሩርን 67 ነሓስ ብምውሳድ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ። ኣብ ማዕፀው ስነ ስርዓት ውድድር ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ እቲ ውድድር ብዕውት መንገዲ ክዛዘም ንዝሰርሑ ነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዝመፁ ተሳተፍቲ ተቐቢሎም ንዝገብርዎ ድጋፍ ኣመስኪኖም። ተሳተፍቲ እቲ ውድድር ድማ ኣብ በቢ ከባቢኦም ኣምባሳደራት ሰላምን ፍቕርን ክኾኑ ፀዊዖም። ላሊ 3500 ስፖርተኛታት ዝተሳተፍሉ ካብ 14 መጋቢት ክሳብ 28 መጋቢት 2011 ዓ.ም እናተኻየደ ዝቐነየ ሃገር ለኸ ስፖርታዊ ውድድር ኣብያተ ትምህርቲ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ብድሙቕ ስነስርዓት ተዛዚሙ እዩ። እቲ ስፖርታዊ ውድድር ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ኣብ ክልል ሓረሪ ክካየድ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
የቕኒልና ሙልጌታ፣ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ንጋንታ ወላይታ ዲቻ 1-0 ስዒራ ብልጫ ኣጠናኺራ ኣላ። ካብታ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ዘላ ጋንታ ፋሲል ከነማ ብ7 ነጥቢ ቀዲማ ትርከብ። 70 እንደርታ 39 ነጥቢ፣ ፋሲል ከነማ 32፣ ሲዳማ ቡና 31፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ 29 ነጥቢ ኣዋሊለን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ። ወልዋሎ ዓድግራት 24 ነጥቢ ሒዛ 10ይ፣ ስሑል ሽረ መበል 15፣ ደደቢት ኣብ መወዳእታ መበል 16፣ ሽረን ደደቢትን ኣብ ወራዳይ ዞባ ይርከባ። ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ናይ ቦታ ምቅያር ከይርአያ ቐጺረን ኣለዋ። እንተኾነ ማንሲቲ ሓደ ጾታ ገና ይተርፋ፣ ብሊቨርፑል ብ2 ነጥቢ ትምራሕ። እዚ ማለት ሲቲ ነቲ ይተርፋ ዘሎ ግጥም እንተ ስዒራ ንሊቨርፑል ብ1 ነጥቢ በሊጻ ናብ ቀዳማይ ስፍራ ክብጽሓ እዩ። ብኦቢላ እውን ጽዋዕ ትወስደሉ ዕድል ኣሎ። ቶተንሃም ሳልሳይ፣ ኣርሴናል ራብዓይ ተደፊኣ ዝቐኒት ቸልሲ ተመሊሳላ 5ይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ነጥቢ ደርብያ ንድሕሪት ተደፊኣላ 6ይ። ኣብ ላሊጋ ባርሴሎና ኣብ ሴርኤ ድማ ጁቬንቱስ መዳርግቲ ኣይረኸባን። ሎም ዘበን ጽዋዕ ካብ ኢደን ዝምንጥለን ሓይሊ እውን ዘሎ ኣይመስልን። ባርሴሎና ትስዕባ ንዘላ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ11 ነጥቢ ትበልጻ 73 ነጥቢ። ጋንታ ጁቬንቱስ ድማ ካልኣይ ብርኪ ንዘላ ናፖሊ ብ20 ነጥቢ በሊጻ 84 ነጥቢ። ኣትሌቲክስ ሮማ ዓዲ ጣልያን ትማል ሰንበት ቅርድ ማራቶኖ ተኣናጊዳ ነይራ። ብ2ቱ ጾታ ኢትዮጵያውያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሐን ወይ ተማሪሖም ብምእታው ተዓዊተን ተዓዊቶም። ተባሉ ዘውዴ ቀዳማይ፣ ተስፋ ወርቅን ካልኣይ ኣዳነ ኣምሳሉ ሳልሳይ ብደቂ ተባዕትዮ። ከበዱ ኣለሙ፣ ጸጋ ቸኮል፣ ቻዎ ነገሴ ድማ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ተዓዊተን ኣለዋ። ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 6 ተኸታተልቲ ቅድድም ማራቶን ሮም ብምስዓር ክብረ ወሰን ወኒነን ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ስማርት መለለይ መንነት ካርድ ንዜጋታት ንምሃብ ዘኽእል ሶፍትዌር ዝመሃዘ መንእሰይ ከነላለየኩም። ኪዳነ ገብረ መድህን ይበሃል። ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ ተመሃራይ 5 ዓመት እዩ። እቲ ሶፍትዌር ብቋንቋ ትግርኛ ዝሰርሕን እኹል መረዳእታ ዜጋታት ክሕዝ ዝገብርን ምዃኑ እውን ተዛሪቡሎ ሙሉጌታ ጽብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
አበ ትግራይ አብዘሐዝዋን መለለይ መንነትን ሙጻ ዝግበር መንቀሳቀስ ሁሉም ዝተሐዙ ሰነዳት በወረቀት ይም እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ጸገማት የስዕብዩ ይብል አበ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቀለ ተምሃራይ ሐምሻ ዓመት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኪዳነ ገብረ መድህን
ሓደ ሰብ ልዕሊ ክልተ መታወቂያታት ክሕዝ ይኽእል እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምንም ከይተፈለጠ ማለት እዩ ካብ ካሊእ ዓዲ ዝመፁ እውን ኣምሲሎም ኣብዚ ክውፅኡ ይኽእል እዮም ቀንዲ ድማ ዘውፅዎ መታወቂያ ንካሊእ ሰብ ሕሊፎም ክህቡ ይኽእል እዮም እንደገና ደሽም ብምቕያር ፎቶ ብምቕያር
መሰረዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣዋሃባ መለለይ መንነት ዲጂታላይዝ ምግባር እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምርዳእ ሓደ ሶፍትዌር ምሂዙ ኣሎ ስማርት ሪጅናል ኣይዲ ፎር ትግራይ ዝብል ስያመ ድማ ሂብዎ ኣሎ እዚ ሶፍትዌር ነበርቲ ሓደ ጣብያ ኩሎ መዳያዊ ሓበሬቶም ብምምዝጋብ ሙሉእ መረዳእታ ውልቀ ሰባት ክህሉ ዝገብር እዩ
ክልላዊ ቁፅር ተዋሃበ ንሕድሕድ እዚ ኣብ ሓደ ዳታ ስለ ትትሓዝ ፊንገር ፕሪንት እውን ምስኡ ስለ ዝትሓዝ እዚአን ክልቲአን ኣዋሂድካ ዝሰብ ንሱ መን ምዃኑስ ስለ ዝፍለጥ ካብዚ ከምልጥ ኣይኽእልን ካልኣኢለ ኣብ ፎርጅዳ ምስራሕ ሽም ድሕር ተቐይሩ ፊንገር ፕሪንት ክኣቲ ከሎ እዛ ሽም እዛ ኦሪጂናል ሽም ስለ ትወፅእ እዚ ካልኣይ ዝተሓደሰ ሽም ፎርጅ ምዃኑ ንምፍላጥ ቀሊል ይኸውን ማለት
እዩ እቲ ዝትሓዝ ሰነድ ብቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ኣብ ጣብያታት ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ስልጠና ሂብካ ናብ ተግባራውነቱ ብቐሊሉ ምስጋር ይከኣል እዩ ድማ ይብል
ተግባራዊ ክኸውን ኢናና ንሓስብ ሓዚ ዝጀመርናዮም ቅስቀሴታት እኒኦም ምስ ጣብያታት ክቕበልናዮም ዝብል እምነት ኣለና ግን ኣብ ተግባር ግን ከም ዝውዕል ተስፋ ኣለና ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ናይ ኣሰራርሓ ለውጥታት ክመፁ ከለዉ ብላዕሊ እንዳኣትዮም እውን ፅቡቅ እዩ ካብ ላዕሊ ወር ድማ ንሕድሕድ ስልጠና ሂብካ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ምንም ዘይፈልጦ ናይ ሓፂር ግዜ ስልጠና ብምሃብ ከም ኣሰራርሓ ብላዕሊ ይቆርድ ዘለዎ ኢለ ዝሓስብ ሕዚ እዚ ንምባል ንሕና ብቐሊሉ ነጠቃቅማ ዝምቹ ጌርና ኢና ሰርሕና ብትግርኛ እዩ እዚ ኢንተርፌስ እውን ካብኡ ኢለ ካብ ጣብያን ላዕሊ ዘሎ ኣመራርሓ ሕሺ እዮም ኢልና ስለንሓስብ ካብኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ስልጠና ብቐሊሉ ክርድኦም ይኽእል እዩ ኣቕሊልና ኢና ሰርሕና እዚ ኢንተርፌስ
መምህር ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ድማ ነቲ ምህዞ ሶፍትዌር ውፅኢታዊ ክኸውን ዘማኽሩ መምህር እዮም እቲ ምህዞ ሶፍትዌር መለለይ መንነት ካርድ ንምውፃእ ግዘ እውን ዘሕፅር ኢሎም
ሕዚ ኣይዲ ካርድ ንምውፃእ ትኸዶም 7-8 ሰባት ከድካ ኮንታ ትገብር ትኽእል ባይዘወ ከድካ ሒዚ ናብ ጣብያ መመሓዳርሲ ወይ ዝኾነ መታወቂያ ክተውፅእ ኢልካ ንሕር ሓሲብካ ኮይንካ ይፍርመልካ ኣብዚ ጣብያ ነባር እየ ምናም በቲ ዳዝንት ነው እዩ ምንም ይፈልጠካን ንምንታይ ከም ዘፍርም ዘሎ እውን ሃፍና ኣይድያ ኖርማሊ ማለት እዩ ሶ ዘይፈልጠካ ዘሎ ኣካል ከይዲ ዝፍርመልካ ዘሎ ሶ እዚኣቶም ብስሩቱ ዳታ ንመልኦ ዘለና ቫሊድ ንሄዎ ዶ የብሉ ንዓኻሲ ዩኒክሊ ኣይደንቲፋይ ዝገብር ድዩ ኣይኮነ ተዘይኮይኑ እቶም ፕሮሰሳት እውን ካሓፅሩ ክኽእል እኒኦም ኣነሰሰሪ ዝኾነ ፕሮሰሳት እኒ ንሰብ ብጣዕሚ ዘማርሩ እዮም ካብ ኮስ ኣንጻር እውን ብዙሕ ምንከር ትገብርሎም ነገራት እዮም እዚኦም ኣቮይድ ክግበር ይኽእሉ ፔፐር ቤዝድ ከድካ ክሰርሖም ከላ ድሓር ቫሊዴት ክገብር ይልካ ናብ ሓደ ሰብ ክትወስድ ከለካ ዩስትሪ ንኣብነት ትርኢ ተደሊ ክትርኢ ንምርኣይ ብጥሕ ክትሪኦም ትኽእል ኢካ ስትል ግን ብስርሕታት ክካድሉ እቶም ወረቀታት ክቃፀሉ ይኽእል እዮም ክበላሸው ይኽእል እዮም ናይ ባዕሎም ሊሚቴሽናት እኒሄዎም እዚኦም ኩሎም ማለት እዩ ሶ እንድሕርቲ ሲስተም ብትኽክል ናብ ተግባራዊ ውዒሉ ኮይኑ ብዙሓት ፀገማት ይክፈትሕ
ብተወሳኺ ገበን ንምቁፅፃር እውን ሓጋዝ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም
ምክንያት ማዓሸረካ ትህበ ኣለካ ምሳኻ ዝተተሓዙ ሪከርድካ ተትሕዞ ትኽእል ኢካ ኢንተርፌስ ትገብሮም ትኽእል ኢኻ ምስቶም ናይ ፋይናንሽል ሲስተማት እውን ኢንተግሬት ትገብሮም ትኽእል ኢኻ ሶ ንዝተፈላለዩ ዓላማታት ከም ዝኾን ገይሪ እዩ ክስራሕ ተሞኪሩ ማለት እዩ እቲ ፕሮብሌም ሰልፉ ክገብር ትከረን ዝኒአና ቻለንጅ ሰልፉ ክገብር ተባሂሉ ተሰርሐ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ትከረን ዝኒአ እቲ ፕሮብሌም እውን ሓደ እቱ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ኖትኦኒ ካብቲ ላዕለዋይ ኣካል እዚ ፕሮብሌም እኒአና ኢሉ መፅእ ክኾነ እዚ ከረን ቻለንጅ እኒአኩም ወይ ሃብዚ ሶሉሽን ኢሉ ክመፅእ ክኽእል እኒሄዎ ፕሮብሌም ሰልፍ ከም ዝገብር እውን ከርኢ ክኽእል እኒሄዎ ማለት እዩ ሰብ ብኩሉ ድፊኢት ጌርካ ትመፅእ እኒሄዎ
ብተምሃሮ ዝመሃዙ ሶፍትዌር ናብ ተግባር ንምስጋር እንቅፋት የጋጥሞ እዩ እዚ ዝፍታሕ ድማ ብቁርፀኝነት ብምስራሕ ክፍፀም ከሎ እዩ ክብሉ እዮም መምህር ገብረ ኪዳን ዝገለፁ
እዚ ከም ኣድቫንቴጅ ወሲድካዮ ትዋና ሓደ ሞቲቭ ክህልዎን እዮ መጀመርያ ክንሰርሖ ዘለና ኣብቲ ተምሃራ እዩ ፕሮብሌም ሰልፍ ክገብር ክኽእል ኒነቲ ማሕበረሰብ እዩ ካብኡ እዚኣ ከዓ ንባዕለዮም ክትልውጠና ክትክእል እኒሄዎ እዚኣ ከዓ መጀመርያ ተምሃራይ እዚ ዘራይት ወይ ኢሉ ክሓስባ ክኽእል እኒሄዎ ካብኡ ንሳ ንድሕር ሓሲብዋ ዋላ ንስኸተ መምህረ ይሃሉ ንባዕሉ ዩ ቅፅረል ዓንቶ ኪዳነ ካምፓኒ መስሪድና ንቐፅልና ይብለካ ኣሎ ከምኦም ዓይነት ንድሕር ፈጢርካ እቲ ማሕበረሰብ ከዓ ንፕሮብሌም ንድሕር ሰልፉ ትገብረሉ ኮይንካ ንምንታይ ሓደ ሰሙን መታወቂያ ካብምፅእ ክፅበ ክኽእል እኒሄዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ትውዳእ ኢልካ ንድሕር ርኢካዮ ኮይንካ እንበይ ይብለካን እዩ ካብኡ ከዓነ ዋላ ምንም ሳፖርት እያሉ ካብ በዓልካ ክትፈጥራ ኢካ እታ ኩነታት ማለት እዩ ሶ ብተምሃራይ ሳይድ እውን ድሕር ተሰሪሕሉ ኮይኑ ካብኡ እቲ ተምሃራይ ሳይድ ባዕሉ ክደፍእ ይኽእል እዩ ካብኡ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ዘድለቀ ኢንፎርሜሽን ማሃል እዩ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልኪታ ፅበሃ መቐለ
የ
ዓኒልና ሙልጌታ ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን፣ ግና ስልኪ ቁፅርና ክነዘኻኽረኩም 222-255-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
has come to you from the Voice of America, Washington.